galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiis ah bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadbixinaya jacfar kuukaay iyo caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta ku kulmay dhuusamo reeb ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaankaasi Cali Gacal Casir.
Arrintaas waxaan u arkaa anigu la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sidnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah. Ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag doontayna ma aha, waana dad shacab u badan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhinacyada isku haya colaadda Suudaanta Koonfureed oo heshiis lagu dhex dhigay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD ee shalay ka dhacay Addis Ababa.
Golihii wasiirada arrimaha dibadda ayaa kulmay dalalka IGAD, waxay diyaariyeen ajandihii shirka iyo dokumentiskii kaloo loo baahnaa oo ay maaragtay ay fulin lahaayeen ama ay go-aanka ugu dambeeya ka gaari lahaayeen hogaamiyaasha dalalka IGAD.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hardanka doorashada xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo weliba dowrka madaxweynihii hore ee Maraykanka iyo madaxweynaha haatan Donald Trump.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. xawaaraha dabeylaha ay wadato duufaanta Florence ayaa hoos u dhacday iyada oo ku soo siqaysa xeebta bari ee Mareykanka. Hase yeeshee, dadka saadaaliya cimilada ayaa ka digaya in cabirka duufaantan iyo awoodda ay u leedahay in ay soo rogi doonaan daadad xooggan oo halis gelinaya nolosha. Dadka ku nool gobollada North Carolina iyo South Carolina ayaa haysta ilaa iyo maanta in ay ku soo gabagabeeyaan diyaargarowgooda oo ay ka baxsadaan marinka duufaantan. Qiyaastii 10 milyan oo qof ayaa ku nool deegaanada ay saameyn doonto duufaanta. Xarunta duufaanta qaranka Mareykanka ayaa rajaynaysa in dabeylo xooggan oo ay wadato duufaanta ay soo gaarto meel u dhow xuduudda labada gobol xilli dambe oo Khamiistan maanta ah ama saacadaha hore ee Jimcaha. Marka duufaantan ay ka dhaqaaqdo gobolka, waxaa la filayaa inay reebto dhibco roobaad gaaraya 50 ilaa 75 sentimitir, iyadoo meelaha qaarna la filayo ilaa iyo 100 sentimitir. Duufaanta Florence ayaa wadata dabayl ugu badnaan xawaarahoodu uu gaari doono 175 kilomitir saacadiiba.
Saraakiil Yemeniyiin ayaa sheegay in dagaal culus oo uu haatan ka soconayo nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda, iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ay isku dayayaan inay magaaladaasi oo dekad halbowle ah ay ku taallo ay fallaagada ka faramaroojiyaan. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayida lagu dilay, ku dhowaad 20 kalena lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasi ka bilowday. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in boqolaal rayida ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan. Qiiq madow ayaa hareeyay qaybo badan oo magaaladaasi ka mid a. Ciidamada Yemen iyo isbahaysiga Sacuudiga ayaa bishii Juun horey isugu dayay inay magaaladaasi qabsadaan, hase yeeshee waxaa weerarkooda xagaldaaciyey iska caabin xooggan oo ay fallaagada Shiicada ah kala kulmeen. Dagaalka lagula jiro Xuutiyiinta waxa uu burburiyey dalka Yemen, isagoo horseeday in waddankaasi uu noqdo goob ay ka jirto musiibo dhinaca aadanaha ah tan ugu daran dunida maanta.
kooxda fallaagada ah ee ah tan u dambaysa ee ka jirta dalka Colombia ee magaceeda la yiraahdo ELN ayaa sii daayay 6 qof oo ay afduubtay bishii hore. La haystayaasha oo ay ku jiraan 3 askari oo boolis ka ah iyo askari ka tirsan ciidanka militaryga iyo laba qandaraas la oo rayid ah ayaa la siiday khamiistan maanta kuwaas oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee leeyahay Choco iyadoo loo marayo gudiga caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas madaxweynaha dalkaasi ayaa joojiyay wadahadalladii nabadda ee lala yeeshay ELN wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore waxaana uu dalbaday in kooxda ay joojiyaan dhammaan falalka dambiyada ah oo ay ka mid yihiin afduubyada oo ay siina daayaan dhammaan dadka ay afduubka ku haystaan falaagada isbeddel doonka ah ayaa bilaabay dagaalkooda jabhadeynta ah sanadkii 1964kii si ay u afgambiyaan dowladda Colombia in ka badan 220,000 oo qof ayaa la dilay malaayiin kalena waa ay barakaceen falaagada ayaa tahriibinta maandooriyaha iyo afduubka dadka waxay u adeegsadaan il uu ka soo galo dhaqaale ay ku maalgeliyaan dagaalkooda
goob joogayaal ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay ciidamo dheeraad ah u dirtay khamiistan maanta fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeyay ay ku sugan yihiin falaagada dalka Suuriya ee Idlib wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu wali dabarka isaga jabinayo sidii uu dowladaha Ruushka iyo Iran ugu qancin lahaa in la baajiyo musiibo aadane oo ka dhalan karta haddii weerar lagu qaado magaaladaasi Khulusi Akar wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa tilmaamay in howlgal military oo laga fuliyo dhufeyska ugu dambeeyay ee falaagada Suuriya ay ku sugan yihiin oo markiisii horeba ay dad rayid ah buux dhaafiyeen ay gobolka musiibo ku hoggaaminayso wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay danjirayaasha Turkiga ah fariisinka kule Akar waxa uu yiri Ruushka iyo Iran iyo bahwada kale ayaanu kala shaqeynaynaa sidii nabad iyo xasilooni loo heli lahaa isla markaana loo horistaagi lahaa musiibo aadaminimo oo halkaasi ka dhalata ciidamadan uu Turkigu Idlib ku daabulay ayaa imanaya iyadoo xilli xasilooni aan la isku hubin ay ka jirto gobolkaasi waxaana astaagay ololihii ay xukuumadda Suuriya waday iyo duqeyn ay diyaaradaha dalkaasi Ruushku la bartilmaameedsanayeen dacalka koonfureed ee Idlib
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay xubnaha baarlamaanka galbudug ayaa maanta sheegay inay xilkii ka qaadeen gudoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir kulan uu gudoomiyey ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug waa kulan uu gudoomiyey ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa looga dhawaaqay in codayn gacantaag ahayd ay 146 xildhibaan oo ka mid ah 147 xildhibaan oo codaysay ay xilka ka qaadeen gudoomiyaha gudoomiye gacal ayaa diiday xilka qaadista oo uu ku tilmaamay mid aan sharciga loo marin wariyaha v o eda cabdiwaxid macalin isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray
qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuuse mareeb ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen gudoonka baarlamaanka cali gacal casir kaasi oo horey looga soo gudbiyey mooshin kalsooni kala laabasho ah dooda mooshinka oo socotay laba maalin ayaa kolkii dambe la geliyey cod waxaana 147 xildhibaan oo fadhigii maantay fadhisay ay gacantaag ugu codeeyeen gudoomiye cali gacal gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijadii ka soo baxday kulankii xildhibaanada ay kalsoonida ugala laabteen gudoomiye casir
waxaan cadeyda leeyahay fadlan eedeemiyaha soo jeediseen gudoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah aad ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay inta intaas qabto in gudoomiyaha mudan cali gacal casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta hore u taagan dejiya yaa ka aamusay waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 147 waxa uu codeysay in codka kalsoonida lagala noqdo 146 hal codoo ka midna waa diiday taas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu kuwa aad iyo aad ayaa maasantihiin waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka gudoonahan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada howlqabadaha iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idinla soo socodsiino insha allahu tacaala
xali gacal casir gudoomiyaha la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay kalsoonida kala laabteen ayaa VOA u sheegay sidan.
Arintaas waxaan u arkaa aniga la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sirnada la sii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqeynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayada ah, waana la arki doonaa. Isla markaasna ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag e doortayna ma aha, waana dad shacab u badan. Runtii xildhibaano aan aqoonsanahay oo xildhibaanada galmudug ahna meesha nagala joogay.
Muddo laba maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii laga keenay qodobadii lagugu soo eedeeyey. Maantana waxaa dhacay codka cod qaadista kalsooni kala laabashadaadii, inkastoo codku gacantaag ahaa 147 xildhibaan baa fadhisay, hal xildhibaan baa ka gaabsaday. 146-dii kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii gudoonka baarlamaanka ay kala laabteen, sida uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka galmudug. Arrinta sharciyan sharci ma ahan miyaad leedahay?
Maya, sharci ma aha. Sharci ma ahanan leedahay. Laba arrimoodba sharci kuma aha. Waa mar heshiiskii Jabuuti lagu soo heshiiyey waa la jebiyey. Waxaa ku tiilay dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda muddada kumeel gaarka ah ayagaa shaqeynaya qodobkaas heshiiskii Jabuuti lagu jebiyey. Midda kale waxayna sharci ku ahayn oonan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyey. Xildhibaano uma aqoonsani xildhibaanada galmudugna ma aha. Xildhibaanada galmudug sharciga ah 89 xildhibaan waaye, wayna joogaan kumana ayna qayb geli karto. Runtii ragga meesha joogana xildhibaanada 89 ah ayaa doortay, anigana kuwaasaa doortay, ayagaasaana xilka iga qaadi kara. Dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegayo waxa la rabo inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya, aniga xilna igama qaadi karaan, imana dooran, xildhibaanana uma aqoonsani. Sidaa darteed waxba kama jiraan. Waay
shalay ayay ahayd markii guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay soo jeediyeen in la joojiyo mooshinada ka socda qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada. Ha yeeshee, xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo jeedintii aqalka sare dhagaha ka furaystay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Halkaasi aad nagu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa shalay soo afjaray colaadii ka jirtay dalka koonfurta Suudaan oo muddo soo jiitamaysay. Waxaa ka mid ah madaxda ka qayb galaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa khadka telefoonka waxa uu ugu waramay Haaruun Macruuf.
Haarun, waa mahadsan tahay shirku wuxuu ku taagan kangalaha wasiirada. Horta waa sida caadadu tahay, wuxuu ka horeeyaa oo u degal xaaraa shirka madaxda sare ama hogaamiyeyaasha. Marka maanta sidaas kama duwanayn, golihii wasiirada arrimaha dibadda ayaa kulmay dalalka IGAD. Waxay diyaariyeen ajandihii shirka iyo dokumentiskii kaleoo loo baahnaa oo ay maaragtay ay fulin lahaayeen ama ay go-aanka ugu dambeeya ka gaari lahaayeen hogaamiyaasha dalalka IGAD. Marka maanta shirka ajandihiisa ugu weyni wuxuu ahaa qoraadii ka jirtay South Sudan, dalka layirahdo Jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan. Maanta ayaa heshiis lagu idlaynayo, lagu dhammaystirayo, lagu soo gabagabaynayo, lagu soo afjarayo colaadaas la saxiixayay. Arrintaas oo ururka IGAD uu horwadeen u ahaa ama isagu uu keenay oo ka shaqeynayay heshiiskaas ayaa maanta ugu weynaa ajendaha madaxda u kulmaysay. Waxaa ka soo qeyb galay madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dalka Suudaan Cumar al-Bashiir, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Omar Geele, iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, iyo ra-iisul wasaaraha ستون مرتبة لوية أنا بجليها أروك إيجاد هيا كثيرا
مركا السودان أهرم تيدا إنه قهر لينا دور جار بهشيسي كراس تحيحدين وانا اللجبيي محادة ما نتقاضى أو كوحاها ودنك السودان تكونفرد أي كانين مدحضة قبل كأي هور كانين أو هشيس كانو كقدوان آني يكوي هور
هشيس كانو كقوي هور واكبية واكبة ملسرية هاي وهشيس كومبرهنسيس وهشيس ماركي ويحي لإشتهاي يهدان خلاسيبي لإشتهاي يهدان صوبة ملسرية هاي قليبي ماركي كمد أها على دقيقة أها ودنة هيك سوقي الثلاث أول شركو هاي عانجلين كو ماركي أما 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 طيبة أما حبة تشين أما هشيس كلاكو دوبل بيجا أما حكم خنا مارتي ملحدي قاربة كم خنا مثلا رياك مشار مدعي كم خنا محلي له ذا أو كحة من مرساد أفريقيا أو هدانية قلنا يقولوا قلنا الله بعد دولدة كشكت حتى أوليسكا السودان مركب ما أنت كواسة بين بقيني وبين باتشوري حتى وحشيب رشيد كوسا سنانا كانوا أكده من إسرائيل هاي بس كونتنسيسكا وأكده من إسرائيل هاي كوي غرسو ووحي خلافه كتري ودم أيو كان يتبالي مركب سلا درابة لحالة لغلاء مركب رجوي إن خلاف كوميسان عراضي مركان إنه حقاقه حقاقه
مالاقا حدلي إن أرورك إيقاد أي حب النمى دي لسو اللعباتو إرتارية
ما أنت والتليين إنه تاد عدو لكن مدعين وحا باغدي كسوغي جلتي إرتارية إلتليين أيا باغدي
وح عذر دارا مايكا كيني وح سببتو أو باغدي
مايا وحان ناس كوغاني كجوليها جنين بدقة وزيرادة قلها وزيرادة حان كوغاني إن أي دمين أيان إن أروك إيجاد بدلو لو سيريو اللي بسان يريفون شنكا عايزان كسوان نقوم وحاسة مهيمة هاي إن مانت آر لوك المامي نبدا طوال قصة عصة إيو كميسة هاي إريتريا إيو إتوبيا هشيي إريتريا إيو جبوتيا هشيي إريتريا السودان قصودة وقودة دمو دمو يرعود حيثي طلق علينا كجدان إيو إتوبيا ويجيكو دلال عصب نبادات مارك خلي نبادات لديه ومركا إسكاشي وهدانية مركا رماس أي لغاها اللي مركا إنكتو أي سنجوزين إريتريا أي سنجوزين حي لكن مدعوة والدوء العلينة يي وانا للشيغي رجل وين ولغاقا مارك إسوه اللي وفرح سنجي هاي إريتريا وكان من نقطة محالي لهذا إريف كريجت iyo lana heshiisay dalalka islaasanaayeen ee gobolka
waaye
waxaana aad loo tilmaamayay kaalinta Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka ciyaareen maareeyay xal soo jeedowashada gaar ahaan Eritrea iyo Djibouti
Eritrea iyo Djibouti miyey sanahayn markii hore inay heshiis gaaraan koor intaan Eritrea ku soo biirin iga
horta Eritrea ayada ka baxday maxaa yahayda Egypt إذا لما صارين مركز مركز رجعي كسو تيري كتي وحا عرمها كين مربيي وحا مركز خلافية بفقاء وعود حيي أيضا في محالي هذا الدلالك إلى إثيوبيا إلى جديوتي حتى صغاليا مركز مرحب مرحب في قليا حصوة إليه الشيين وحماركي هكا يجينا يدور يعني كسو مقدان ماركي دهوين في إيجد خلينا نقول أي أكثر الجريان أما الغاتيان واحد ذي هنا كسر المجلس.
كاسي وحوها وزير كرمها دبدة دولة فدرال كصومالية أحمد عيسى عود وخد كتلفون كوجور رمي هارون معروف.
madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa dib u soo galay saaxadda siyaasadeed ee dalka Mareykanka isagoo ku soo biiray ololaha doorashada xilliga dhexe si uu u caawiyo xisbigiisa dimuqraadiga oo rajo ka qaba inuu gacanta ku dhigo maamulka Kongareeska oo hadda ay majaraha u hayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga. Obama ayaa hadda gurada la galay dagaal uu kula jiray madaxweynaha isaga bedelay ee Donald Trump. Wariyaha VOA uga soo warrama arrimaha Kongareeska Jim Malone ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Waa kan Maxamed Calaad Xasan oo inoo soo jeediyay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama waxa uu ku soo noqday ololaha doorashada gobolka Illinois. Waxa uu ku booriyay dhalinyarada dimuqraadiyiinta ah inay sii xoojiyaan dagaalka ay ugu jiraan helista cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale.
Each time we've gone closer to those ideals, somebody somewhere has pushed back.
Mar walba oo aanu ku soo dhawaano gaarista ahdaafta, qof unbaa soo baxayay oo dib u riixayay. Ma aha mid ku bilaabatay Donald Trump, isagu waa calaamada uun, ma aha sababta. Waxa uu ka faa'iideysanayaa uun qalbi xumo iyo nacayb ay siyaasiyiintu hurinayeen muddo sanado ah.
He's just capitalizing on resentments that politicians have been fanning for years.
Gobolka Californiana, Obama waxa uu dimuqraadiyiinta ku booriyay inay doorashada u soo baxaan bisha November.
We are not participating. We're not paying attention. When we're not stepping up, other voices fill the void. But the good news is in 2 months.
Marka aanan doorashada iyo codaynta qayb ka ahayn oo aanan dareen gaar ah siinayn, marka aanan dadaalkeena kordhinayn, codad kale ayaa soo baxaya oo buuxinaya halkii aanu banaynay. Laakiin waxa akhbaar wanaagsan in muddo 2 bilood aanu haysano fursad aanu ku soo celin karno fayoobida siyaasadeena.
Donald J. Trump.
Obama ayaa is arkay isagoo tartan kula jira ninkii isaga bedelay, Donald Trump, oo baabi'iyay wax badan oo guula ah oo uu sheeganayay. Trump laftiisa meel ma fadhin oo ololaha ayuu dhinaciisa kaga jiray, waxaana ka mid ahaa meelihii ugu dambeeyay ee uu tagay gobolka Montana.
This election is about jobs, it's safety and it's jobs. Thanks to
doorashadani waa mid khusaysa shaqooyinka, waa badbaado iyo shaqooyin. Mahadiyaha ka gaarto hoggaanka jamhuuriyiinta, dhaqaalaheennu waxa uu u bulaalayaa si aan weligeed hore loogu arag, si aan hore loogu fakarin taariikhdeenna. Cid ogeyd ma jirin in ay sidani wax u dhacayaan.
Like never before in our history, think of it, in our history, nobody knew this was going to happen.
Trump waxa uu sidoo kale uga digay taageerayaashiisa haddii dimuqraadiyiintu ay la wareegaan aqalka wakiilada bisha November doorashada dhexe, inay taasi horseedi doonto in isaga la soo gola joojiyo.
Walaac ayaanu dareemi doonaa haddii ay taasi dhacdo, laakiin haddiiba ay dhacdo waa gaf aad adinku samayseen, sababtoo ah umaadan soo bixin si aad u codaysaan. Sowmaaha, adinku codaynta umaadan soo bixin.
Trump ayaa ku beer la xawsaday taageerayaashiisa in doorashada bisha November ay tahay afti loo qaadayo madaxweynimadiisa. Lara Brown waa qabiir ka tirsan jaamacadda George Washington.
The enthusiasm on both sides of the aisle is really related to the president. I think last
xamaasada labada dhinac ka muuqata runtii waa mid ka dhalatay madaxweynaha. Waxay ila tahay tiradii ugu dambeysay ee aan arkay waxay ahayd in 400% dadkii sheegay in ay codeynayaan inay ama madaxweynaha dhinaca ka soo horjeeda u codeyn doonaan ama ay isaga u codeyn doonaan doorashadan xilliga dhexe.
For the president or against the president in this midterm.
Obama ayaa soo muuqda iftiin u gacan haatinaya codbixiyaasha, waxaana suuragal ah in ololihiisa aanu soo bixin dimuqraadiyiinta oo keliya, laakiin sidoo kale jamhuuriyiintu ay u soo baxaan si ay ugu codeeyaan taageerada xisbigooda. Obama waxay u egtahay inuu xoogga saari doono dhalinyarada iyo codbixiyaasha aan cadaanka ahayn, sida uu qabo John Hodek oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kana tirsan macadka Brookings Institution.
That enthusiasm is there throughout the Democratic Party and across demographic groups. And for the first time, many voters...
xamaasadu waa mid shidan dimuqraadiyiinta dhexdooda iyo xitaa dadka kala duwan. Codbixiyayaal badan ayaa haysta khiyaaraad kala gedisan, waxayna ka hadlayaan arrimo kala duwan. Waana waxa mar walba dadka codka dhiibta soo bixiya.
And sound and talk about issues in different ways, and that's always something that's appealing to a voter base.
Trump iyo Obama marnaba dib uguma soo muuqan doonaan goob codbixin iyagoo iska soo horjeeda. Laakiin waxay ku jiraan dagaal ay labadooduba kala matalayaan dhinacyadooda doorashadan xilliga dhexe. oo cid maamuleysa kongreska baratan adag loogu jiro
maxamed calaad xasan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da uga soo warrama arrimaha kongreska Jim Malone oo diyaariyay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
heestaasi macaan ee khatra daahir cige iyo heestii la maloosh warbixinadii iyo wareysiyadii ka horreeyey ba halkaad kala socoteen waa idaacadda v o a u diyaar garooba qaybta labaad ee idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dhakhtarka weydii iyo weliba maraykanka oo isagu garowsaday in isbahaysiga sacuudiga iyo weliba imaaraadku ay dhimayaan khasaaraha duqeymahooda ka dhasha ee dhinaca rayidka hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka ugu waaweynaa oo rubal celis
xawaaraha dabeylaha ay wadato duufaanta florence ayaa hoos u dhacday iyada oo ku soo siqaysa xeebta bari ee maraykanka hase yeeshee dadka saadaaliya cimilada ayaa ka digaya in cabirka duufaanta iyo awoodda ay u leedahay ay soo rogi doonaan daadad xooggan oo halis gelinaya nolosha dadka ku nool gobollada north carolina iyo south carolina ayaa haysta ilaa iyo maanta inay ku soo gabagabeeyaan diyaargarowgooda oo ay ka baxsadaan marinka duufaanta qiyaastii 10 milyan oo qof ayaa ku nool degaanada ay saameyn doonto duufaantan xarunta duufaanta qaranka maraykanka ayaa rajaynaysa in dabeylo xooggan oo ay wadato duufaantan ay soo gaarto meel u dhow xuduudda labada gobol xilli dambe oo khamiista maanta ah amaba saacadaha hore ee jimcaha
saraakiil yemeniyiin ayaa sheegay in dagaal culus uu ka soconayo nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee xudeyda iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ay isku dayayaan in magaaladan oo deked halbowle ahi ay ku taallo ay kafallaagada ka fara maroojiyaan saraakiishu waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo rayida lagu dilay ku dhowaad 20 kalena lagu dhaawacay dagaalo cusub oo halkaasi ka bilowday saraakiisha ayaa intaasi ku daray in 100 rayida ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan qiiq madow ayaa hareeyay qaybo ka mid a magaaladaasi xudeyda ciidamada yeman iyo isbahaysiga sacuudiga ayaa bishii juun horey isugu dayay inay magaaladaasi qabsadaan hase yeeshee waxaa weerarkooda xagaldaaciyay iska caabin xooggan oo ay fallaagada shiicada kala kulmeen
kooxda fallaagada ah ee ah tan u dambeysa ee ka jirta dalka colombiya ee magaceeda la yidhaahdo e l n ayaa sii daayay 6 qof oo ay afduubatay bishii hore la haystayaasha oo ay ku jiraan 3 askari oo boolis ah askari ka tirsan ciidanka militariga iyo 2 qandaraasle oo rayid ah ayaa la sii daayay khamiistan maanta ah kuwaasoo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yidhaahdo chaco iyadoo loo marayo amaba loo marayo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas madaxweynaha dalkaasi ayaa joojiyey wadahadalladii nabadda ee lala galay e l n wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore waxaana u dalbaday in kooxda ay joojiyaan dhammaan falalka dembiyada ah oo ay ka mid yihiin afduubyada oo ay siina daayaan dhammaan dadka ay afduubka ku haystaan
goobjoogayaal ayaa sheegay in dowladda turkiga ah ay ciidamo dheeraada u dirtay khamiistan maanta fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeyey ay ku sugan yihiin fallaagada suuriya ee idlib wasiirka gaashaandhigga turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu weli dhabarka isaga jabinayo sidii uu dowladaha ruushka iyo iiraan ugu qancin lahaa in la baajiyo musiibo aadane oo ka dhalan karta haddii weerar lagu qaado magaaladaasi xuluusi akar wasiirka gaashaandhigga turkiga ayaa tilmaamay in howlgal militari oo laga fuliyo dhufayska ugu dambeeya ee fallaagada suuriya oo markiisii horeba ay dad rayid ahi buux dhaafiyeen ay gobolka musiibo ku hogaaminayso wasiirka ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay danjirayaasha turkiga fariisinka
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan maraykanka ayaa sheegay inuu garwaaqsaday in sacuudiga iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ku filan si ay uga hortagaan burbur ku dhaca bulshada yemen halkaasoo duqeymaha isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ay ku dhinteen kumanaan rayida dhawaqan kasoo yeeray maamulka trump arbacadii shalay ayaa jawaab u ahaa waqtii kama dambaysta ah oo uu kongareesku dalbaday in maamulku uu ku soo caddeeyo in isbahaysiga uu qaaday tallaabooyin ku habboon si uu u yareeyo dhimashada rayidka wariyaha v o e da waa wariyaha dhinaca diblomaasiyadda uga soo warrama v o e da cindy sen ayaa warbixintan inoo diyaarisay xuseen barre aadan ayaa inoo soo jeedinaya
dagaalka yemen ayaa ah mid weli socda waxaana sii kordhaya carada ka dhalanaysa khasaaraha soo gaaraya rayidka ee sii kordhaya maraykanka ayaa 2014 waxa uu taageersan yahay isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo oo dagaal kula jira kooxda xuuthiyiinta ee iiraan ay taageerto xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo oo cadaadis uu ka haysto dhinaca gudaha ayaa arbacadii shalay qoraal uu u diray kongareska waxa uu ku sheegay in Saudiga iyo Imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin la arki karo oo ku saabsan yareynta tirada dhimashada rayidka. Hay'adda Human Rights Watch ee u doodda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan ku tilmaantay wax la yaabo. Qaar ka mid ah xubnaha Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqaya in dowladda Mareykanku ay soo afjarto kaalinta ay ku leedahay dagaalka Yemen, sida ay sheegayso Tulsi Gabbard oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
Yet today in Yemen, our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia, unauthorized by Congress.
Ilaa maanta, militarigeennu waxay garab taagan yihiin Sacuudiga, tallaabadaas oo ah mid aanu Kongareesku ansixin. Wuu dhammaaday xilligii ilinta yaxaaska lagu jiray. Nagu filan intaasi, Maraykanku waa inuu joojiyaa taageerada Sacuudiga, waana inuu joojiyaa dagaalada faragelinta ah. Ee abuura burbur iyo dhimasho.
The U.S. must end its support for Saudi Arabia and stop waging interventionist wars that increase destruction, death and suffering around the world.
Laakiin xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka, Jim Mattis, ayaa difaacay duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu ka wadaan Yemen.
On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self-defense. And we recognize the end of the conflict requires a political solution.
Yemen waxaanu ku taageeraa Saudiga oo aanu saaxiibnahay, waxaana ku garab taaganahay xaq ay u leeyihiin inay qaranimadooda difaacaan. Waanu ogsoonahay in dhamaadka dagaalku uu u baahan yahay xal siyaasadeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo tan gaashaandhigga ee Mareykanka waxay si dhow ula shaqeeyaan erga gaarka ee qaramada midoobay u wakiilatay Yemen
with the UN special envoy Martin Griffiths in that regard.
Mattis iyo Bombeyo ayaa sheegay in Mareykanka ay u kala shaqeyn doono Sacuudiga sidii loo yareyn lahaa khasaaraha soo gaadhaya rayidka oo ay ka mid tahay duqeyntii loo geystay bas waday caruur yaryar oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 ka mid ah. Inkastoo khasaare baaxad leh uu rayidka soo gaadhay, kumanaan qofna ay barakaceen, haddana maamulka madaxweyne Trump si la mid ah maamulkii ka horreeyay Barack Obama waxa uu taageersan yahay isbahaysiga, umana eka in taageeradaasi ay joogsan doonto, sida uu sheegayo Charles Smith oo ka tirsan jaamacadda Towson.
I don't think that there will be enough of an outcry to
change. Uma maleynayo in qeylada badan ay joojin doonto sida ay wax u socdaan. Waxaan u maleynayaa in maamulka Trump marka la eego uu u xaglanayo Sacuudiga ayna sii wadi doonaan taageerada Sacuudiyiinta.
Given their alignment with Saudi Arabia, they're going to continue to back the Saudis.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu si dhow ula shaqeynayo Sacuudiga iyo isbahaysiga uu hogaamiyo si loo dhameeyo dagaalka iyadoo oo la xoojinayo dadaalka ay qaramada midoobay ka wado nabadaynta Yemen. Arrintan ayaa ku soo beegmisa iyadoo ay burbureen wadahadalladii Geneva kadib markii Xuutiyiintu ay sheegeen inay tagi kari waayeen magaaladaasi Geneva oo ay awoodi waayeen in ay safraan.
Warbixintii wariyaha VOA Sindisayn waxay noo soo koobayay Xuseen Baraadan.
Arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee VOA mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixin naxiisa leh ka dhagaysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiisanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweeska Washington, wicitaanka dhagaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Dhagaystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa magacaabay Nicholas Haysom inuu noqdo ergiga gaarka ah ee u qaabilsan Soomaaliya. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maamul goboleedyada dalka iyo waliba dowladda dhexe uu khilaaf xoogani u dhexeeyo. Haddaba magacaabista ergigan ayaa Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Jibriil Afyare oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota.
Runahan Zahra waa maasan tahay walaashay. Nicholas Haysom waa nin South Africana qareen ah ama lawyer ah intaan hadda aniga aan fiiriyay kuna takhasusay dhinaca waxa loo yaqaan good governance ama dowlad wanaagga dastuurka constitutional affairs electoral reform waxa la yiraahdo iyo soo bartay reconciliation ama dib u heshiisiinta iyo peace process mar waxaad u malaysaa in si gooni ah loo soo xulay Nicholas Haysom asagoo weliba nin Afrikaan ah oo runtii ku wajahan arrimaha maanta ay Soomaaliya ay fooda saartay kana soo shaqeeyay dalal badan sida Sudan ama South Sudan oo kale dalal annaga oo kale oo muxuu ahaa dagaalay iyo dagaalo sokeeye Soomaaliya waxa kale oo kasoo shaqeeyay Burundi peace process nagu qayb ka ah mar waxa uu malaysaa nin leh experience iyo background ki arrintan maanta Soomaaliya loogu soo magacaabay.
Waa gartay khibrad ayuu u leeyahay tir ama shaqo uu yaqaan ayay tahay. Marka muddo waxa jirta in Michael Keating oo asna ahaan in sidoo kale to Afrika ka soo shaqeeyay qaramada midoobay qaybaheeda in wakiil ka soo noqday meelo kala gedisan in uu bedelayo. Michael Keating waxa uu muddo la daalaa dhacay caqabadaha ka dhex jira dawladda sida toddobaadkii ugu dambeeyay muuqatay ba xataa maamul goboleedyada shirkoodii magaalada Kismaayo ka socday oo dawladda uga soo horjeedeen oo khilaafka uu kala dhexeeyay oo kale. Marka maxay kula tahay in Nicholas Haysom uu soo kordhin karo?
Wallaahi run ahaan arrimaha Soomaaliya runtii hadaanu ka hadalno Soomaaliya u taala arrimaha Soomaaliya waxa xaalkeeda furfuri kara ama xallin kara ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed in Nicholas Haysom oo UN2 ay soo magacaabay uu noo dhex qaado waa nasiib darro laakiin waa Soomaaliya way qabatay laakiin waa soo dhawaynaynaa haddii uu yahay nin qubara leh ragga dadka dhexdhexaadin karaana xalna keeni kara xalku runtiisaan hore kugu sheegay Soomaaliba iska leh laakiin annagu maadaama dad soo martay dagaalo sokeeyay dhibaatooyin badan aanu nahay waxaanu hoos naalaa ama aanu duruuftana biday in UNT iyo dalal kale oo shisheeye ah ay arrimaha Soomaaliya ay ka qayb qaataan laakiin haddii xalku uu ku jiro in nin qubara leh oo muxuu ahaa oo arrimaha Soomaaliya ka xajoodo waa wax bonus oo waa soo dhaweynina wax walba xal u ah dalka Soomaaliya runtii tahay.
Dad badan waxay maqlaan ergeyga gaarka ay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan wadan hebel sida hadda Soomaaliya oo kaleeto marka bal ergeygan waxyaabaha uu qabanayo haddaad dadweynaha uu aad dhageystayaasha u faahfaahisid waxyaabaha sida gaarka ah uu u qabto ergeyga sida asagoo kale wakiilka Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay.
Wal guud ahaan United Nations ama UN2 shaqadeeda waxay tahay inay dhexdhexaad ka noqoto dalalka adduunka oo aanu ka wada tirsannahay in ay ilaaliso nabadgelyada adduunka in ay advocacy u noqoto haddii ay jiraan humanitarian ama xuquuqda aadamiga haddii lagu gudo in ay haddii meelaha dagaalka iyo dagaalada sokeeya ka dhaco ay iyagu soo dhex galaan. Marka isagu wuxuu wakiil ka yahay UNT ayuu wakiil ka yahay Soomaaliyana runtii maadaama aanu nahay dad arrimahooda meel u dhigi waayey intaas aanu soo joogda jiitamayna marka waxaanu hadda hoos nimi ama aanu maanu hoos imanina laakiin UNT in qof ay noo soo dirto in Europeanka ay qof noo soo diraan in Amazon ay dad noo soo diraan marka arrimaheenni anuu waxay la tahay haddii aysan ku waxaan hubaa aanan Ilaahay ka rajaynaya in UN representative tambayo aanu loo baahan doonin laakiin Soomaaliya arrimaheedu ay ka tashato laakiin asagu guud ahaan inuu maharad ka shaqeeyo noqota iyo dowlad jacaylka iyo midnimada iyo waxa kaloo halkan aan soo akriyay inuu yahay nin constitutionka ama dastuurka iyo doorashooyinka maadaama anagu aanu doorashooyin u soconno hadda uu leeyahay experiencegeedu leeyahay ayaan soo xaqiiqsaday.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Afyare oo ka mid ah Soomaalida u dhaqdhaqaaqda Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota waxa uu qadka telefoonka ugu waramayey Zahra Cabdi Axmed.
Khamiiska wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA عدي اي سيغان انت جعلين مركا لدالة عطانا وحي كلا سعون كرا ويبسايت كينا voasomali.com حتى نوحد كسو دواتان برامش كي معلومات كعاف مادحن بارسناي دختار كويدي وكان إبراهيم حسن دندري.
كسو دوادة دقستيال ويدي دختار كا ومرتي ايوهي دكتور حسين أبشر حسن أو كتقصي حنوك كنسر دكتور حسين مركورة وحاول نشر حيا عذر كاسي انت النوع وكرب خو كدبنا وحوك الجوابية سؤالها دقستي ياشي برامش كرسو حريري
وحان ددوينا وشيق لها عذر كنسر هل عذرين سنة هاين ويهي مقع كل منها يلا يلوضقل أو نوع كالدوان عذر رأى يا مقع الاسكوية لهذا مركز سيداس أيو النوعية بدنية marka noocyada sabda meesha uu ku dhaco ayaa lagu magac daraa haduu dhiiga ku dhaco mid kale waxa la leeyahay kansarka dhiiga leukemia ayaa afka ingiriiska lagu yiraahdo haduu maskaxda ku dhaco waxa la leeyahay brain cancer oo maskaxda kansarka maskaxda haduu naaska ku dhaco waxa lagu leeyahay breast cancer ama kansarka waxa weey naaska haduu ku dhaco makaanka waxa la leeyahay cervical cancer haddii meesha xubinta kamida uu ku dhaco ayaa cudurka lagu magac daraa
بسم الله magacaygu waa qamar abdullahi oo ku nool magaalada muqdisho toorka waxaan weydiin lahaa cudurkan kansarka ma leeyahay calaamado lagu garto
uu leeyahay cudurkaani tuu bilowga yahay calaamado uu leeyahay ayaa jirta calaamadahaas waxa uu la wadaagaa cudurro badan midna waxa kamid ah calaamadahaas dhig yaraan inay qofka ku dhacdo anemia waxa loo yaqaan waxa ku dhici kara qofka daal ayaa ku iman kara la garanay waxa koos kareenay waxa ku iman kara qofku inuu culayskiisu is dhimo miisaankiisu hoos u sii socdo aan la garanayn sababta miisaankiisu uu isku dhimaayo waxa lagu arki karaa qofka buro korkiisa ka soo baxda ama boog aan raysanayn oo waxa ka hoos gareeya aan la garanayn sababta waxa ku iman kara qofka dhiig furan qofka dumarka hoos inuu dhiig kaga furmo waxa weey gadaal ayaa dhiig ka furmi kara meesha saxaradu soo marto dhiig ka iman kara kaadi mareenka ayaa dhiig soo mari kara aan afka iyo qofku dhig ka sii deyn kara waxyaalaha soo dhaadheegeen qofku inuu dhigeeyo aan la garanayn sababta uu la dhigeynayo waxa dhici karta korkiisa nabro inay ka soo baxaan qofka sidii maaritay qof allergy qaba oo kale waxa maaritay qofka lagu arki karaa madax xanuun aan la garanayn waxa ka hoos garanayo calaamadahaas iyo wuxuu leeyahay calaamado kale oo fara badan oo marka la rabo qofku markuu isku arko calaamadahaas inuu hore dhaqtar ka tago oo baaritaan dhab isku sameeyo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دكتورك يدد وينها ماشي يسوي مد إياه إذا عدى في أو إيه ما لدي وين كرا عذرك كنسرك
عذرك أنا يرتوح مرة مرحلة ضوء ومرحلة ضهس إلى أفر مرحلة ضوء أي دكاترة وكلا سارة يعني واحد لو يغنى في إنجليزي stage 1, 2, 3, and 4 مركب واحد ويا مرحلة ضه كواد وأرلي ويا وبلو عذركو انت ما ركت او كوتشر حمحرهاده هوره ايرليغا عذركان ولا داوين كرا دمان بعذرده كانسركا مرحله كواد يا لواد ولا داوين كرا نصيب در ددك سومااليدو waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar oo marxaladaha dambe uu galay sida marxalada saddexaad iyo afraad xilliga markuu gaaro cudur kansarka lama daweyn karo khaasatan marxalada afraad markuu gaaro waxa loo yaqaan M stage ama stage 4 meel kasto adduunka la geeyo lama daweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo aad iyo aad u soo dhaco ayay dadka Soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan la orordahayaan dibadda la geeyay markaas dibad in la geeyo wax macna ah baa sameeyneysa ma jirto xaqiiqadu cudurkan waxa la rabaa waqti hore in la iska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daweyn karo dadka Soomaalidu aad bay ugu khaldayeen inay ka aaminsan cudurkan in la daweyn kareen
magacaygu waxa la abdulle ahmed jiso dhaqtarka waxaan weydiinayaa in cudurkan kansarka ma la kala qaadi kara
walaal aad baad u mahadsan tahay abdulle in su'aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay markasta ayaa la kulanaa dadna weydiinaya cudurkan ma la kala qaada qofka cudurkan qabo weel wax ma la wala cun kara guriga ma la seexan kara hawada ama maaragtay ugu buufiya cudurkii waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ee dhageysanaya meel kasto ay dunida joogan cudurkan ina la kala qaadin cudurkan lama kala qaado hawo lagu ma kala qaado weel lagu ma kala qaado si kale lagu ma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado waxa loo baahan yahay qofka in niyada loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagu la cuno in lala seexdo wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado in wax khatar ah wayraato ku sugnayn.
Intaas hayno joogto qaybtan aan uga hadlaynay xanuunka kansarka ee barnaamijka weydii dhaqtarka waxa marti ugu ahaa Dr. Hussein Abshir Hassan oo ku takhasusay xanuunkaas kansarka inta aan mar kale kulmi doonno inta koraysa sida ay nabadgelyo.
Ibrahim Hassan Danduray ayuu kaasi ahaa waxa uu ina la socodsiinayay barnaamijkii dhaqtarka Weydii. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha. Waxa la diyaaray Jamal Ahmed Usmaan.
Waxa dhawaanahan baa dhacayay kulamo ka tirsan dalalka dunida oo kulamo saaxiibtinimo ay deelayeen waxa todobaadkan dib u soo laabanaya horyaalada kala gadisan ee Yurub balse la liigaha dalka Spain inta aynu ku hormarin aynu ku hormarno Copa del Rey koobka loo yaqaan ee dalka Spain kulamo ayaa dhacay maantana kulamo kale ayaa dhici doona balse kulamadii shalay dhacay waxa kamid ah nadiga Ebro iyo Real Murcia oo wada dhilay golal aan Brejo ayay ku kala tageen nadiga Ontinyent iyo Real Juan oo wada dhilay gool iyo gool ayay sidoo kale ku kala tageen oo cid markaasii dibcaha way kala qaybsadeen waxa kulmada maanta dhici doona kamid ah oo kooxaha isku arki doonaan nadiga kubadda cagta ee Albacete ayaa la dhili doonta Lugo nadiga Numension waxay la dhili doonta Sporting Gijón Granada iyo Elche ayaa dhili doona Las Palmas ayaa la dhili doonta nadiga Rayo horyaalada kala gadisan ee Yurub horyaalkaasi dalka Ingiriiska ayaa kulmo laga ciyaari doonaa nadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur waxay la dhili doontaa nadiga Liverpool kulan dhici doona Sabtida nadiga Bournemouth waxay la dhili doontaa Leicester City sidoo kale Chelsea ayaa la dhili doontaa nadiga Cardiff City Huddersfield Town iyo Crystal Palace ayaa wada ballansan nadiga Manchester City ayaa waxay la ciyaari doontaa nadiga Fulham Newcastle United waxay la dhili doontaa nadiga Arsenal halka kulanka ugu dambeeya Sabtida dhici doonana uu yahay nadiga Watford oo martigelin doonta nadiga kubadda cagta ee Manchester United Serie A dalka Talyaanigana nadiga Inter ayaa kulan xiiso badan waxa la doontaa nadiga Parma Napoli iyo Fiorentina ayaa sidoo kale wada ballansan Rosenborg iyo Sampdoria ayaa wada dheeli doona Spain dhinaca haddii aynu mar kale ku laabano waxa kooxuhu isku arki doonaan nadiga Atletico Madrid ayaa la dheeli doonta nadiga Eibar Real Sociedad waxay la dhili doontaa nadiga kubadda cagta ee Barcelona wuxuuna ka mid yahay kulankaasi kulmada xiisaha badan ee dhici doona maalinta Sabtida horyaalka dalkaasi Spain balse Valencia waxay la dhili doontaa nadiga Real Betis Atletico Bilbao iyo Real Madrid ayaa dhili doona kulmadaasi dhammaantooda waa kulmo dhici doona maalinta Sabtida Jimcaha waxaa dhili doona hal kulan Rayo Vallecano ayaa la dhili doontaa nadiga Huesca dhinaca iyo dalkaasi Faransiiska Nice ayaa la dhili doontaa Rennes nadiga kubadda cagta PSG waxay la doontaa Saint Etienne kulmadan waxay dhici doonaan maalinta Berita Bundesliga dalka Jarmalka Borussia Dortmund waxay la dhici doontaa oo ay martigelin doontaa nadiga kubadda cagta Eintracht Frankfurt kulmadaasi waxyaabaha ku soo kordha waxaan idinku soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha ee soo socota dhegeystayaal halkaas aynu joogto
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan haatanna waxaad nala dhageysataan codadka Cabdiqays iyo Hibe Maxamed iyo heesta naagtii walaalka shalay qabay I'm
codkaasi macaan ee Cabdiqays iyo Hiba Nuura iyo heestii naagtii walaalka waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo ay idinla socodsiinayeen anigu waa Jaafar Kuka iyo Ashcuud. Intaynu idaacadda fiirkii dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Habariyo ninkede lokada tonobota